Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Привітанне, перадача «Пад знакам пагоні» на мікрафона Анна Пятраўская. Цягам бліжэйшых 15 хвілін скажам пра адмысловыя абярэгі, лялькі, скруткі. Пагаворым таксама пра змены ў маланцы, адным з найбольш вядомых беларускіх калектываў на Падляшшы. Лялькі-абярэгі займалі важную ўчастку жыцця беларусаў, іх рабілі амаль да кожнай важнай падзеі. Трэба было выбраць пэўны час і нават настрой, перш чым зрабіць ляльку. І пры гэтым нельга было карыстацца ні нажніцамі, ні іголкамі. Якраз пра лялькі-скруткі, абярэгі нашых продкаў, гаварылася ў час сустрэчы Мова-нанова ў Беластоку. Лялькі-скруткі – гэта важны абярэг беларусаў, гаворыць журналістка Ірына Новік.
Лялькі-скруткі – гэта лялькі, каторыя рабілі з былогава ўжывання адзення. Гэта лялькі-абярэгі. І, уласна кажучы, вось зараз восеньскія такія зімовыя вечары, гэта той час, калі ўжо жыта пажалі, бульбу капалі, буракі пацерабілі, капусту пачаткавалі, і можна нарэшце вечарамі сабе для душы нешта такое парабіць. То вось жанчыны з дзецьмі звычайна збіраліся вечарамі дзе-небудзь у хаце, спявалі песні, там можа трохі танчылі, нешта там хто пра хто яшчэ што рабіў, і ў тым ліку рабілі лялькі. І вось гэтыя лялечкі, яны вельмі такія цікавыя, цёплыя, у іх укладзена душа заўсёды майстрыцы, і яны вельмі-вельмі дапамагаюць. Сёння бы псіхолагі сказалі, што гэта якая-небудзь дынамічная медытацыя, альбо які-небудзь антыстрэс, але якбы раней нашыя продкі таксама з гэтым бавіліся і мелі некую пользу ад гэтага.
Вы сказалі, што дапамагаюць. У які спосаб?
Ведаеце, лялек абярэгаў было вельмі шмат відаў. Былі такія лялечкі-скруткі, каторых клалі ў калыску, калі жанчына чакала дзіця. Як бы гэтая лялечка грэла люльку, так лічылася. Былі такія лялькі, каторыя маглі дапамагаць выконваць жаданні, лялькі-жаданіцы. То бок іх дзяўчаты рабілі звычайна, і калі хацелі, каб нешта папрасіць, загадаць, то на лялечку альбо пацерку якую-небудзь вешалі, альбо стужачку завязвалі, то бок давалі ёй нешта такое ўдар, каб лялечка споўніла іх жаданні. Яшчэ былі лялькі, дапусцім, зёльніцы. І гэта такія лялечкі, сёння б сказалі, араматическае сашэ, як-небудзь так, а так былі проста зёлкі, сабраныя траўкі ў гэтую лялечку, і іх клалі там каля падушкі, каб вось смачна пахла, каб вось гэтыя зёлкі ў паветры віталі, і добрыя сны сніліся дзецям ці дарослым. Рабілі лялькі на масленіцу, рабілі лялькі, каторыя бераглі дом, рабілі лялькі анёлачкі і рабілі лялькі на добрыя навіны. Яна называецца «Званочак». І вось гэтую лялечку рабілі, калі чакалі адказа на некае складанае пытанне, альбо нехта быў далёка ў дарозе, і ад яго доўга не было звестак. Тады вось лічылася, што лялечка пакліча гэтыя навіны, і нешта прыйдзе.
Гэтыя лялечкі адмысловыя, таму што ў іх няма вачэй.
У іх не толькі вачэй няма, у гэтых лялечак няма ані вачэй, ані роцікаў, ані вушак, таму што гэтая лялька была сведкам, можна сказаць, вельмі інтымнага жыцця сямейнага. Берагла яна сям'ю ў тым ліку і тым, што не выносіла нічога вось такога таемнага за межы хаты.
Значыцца, калі б хтось яе ўкраў, яна і так нічога не скажа.
Дакладна, дакладна так. То бок гэтая лялечка не магла, няма нават сродкаў зрабіць нешта злое. І вось гэта, уласна кажучы, такая адмысловая рыса беларускіх лялек, рэгавых, што вось яны вельмі добрыя. Я не ведаю, прынамсі, ні адной лялькі, которая была б з некім злым наваротам. Гэта не вуду, дакладна. Гэта лялькі, которыя нясуць толькі дабро і цяпло.
І яны маюць нейкую працэдуру, як іх скручваць, як гэта, так скажам, практычна выглядае.
Да нас дайшлі такія звесткі, што раней гэтыя лялькі рабілі без ужывання якіх-небудзь вострых прадметаў. То бок ані голкамі, ані нажніцамі карыстацца было нельга. А таму, што вострыя прадметы маглі якраз вось прынесці зло, маглі там адрэзаць нешта. Гэтыя лялечкі перавязваліся ніткамі, звычайна тымі, каторыя вось вываліваліся, калі тканіну рвалі. Гэтыя лялечкі рабіліся для розных лялек, былі такія розныя звестачкі, што для немаўлят, напрыклад, рабілі лялечку з былога ва ўжыванні матулінага адзення. Нават зараз, калі дзіця там плача, кажуць, срочылі, то бабулі які-небудзь матулі маладой раяць, што трэба левым бокам сваёй спадніцы абцерці дзіцяці тварык, ніжняй спадніца мається на увазі, то ось якби ось з матуліних сорочок були в уживанні старих уже робили менавіта лялечки для немовлят. Ось вони були такі від сороку, які берегли. Ось такі лялечки суженці, лялечка пара така, їх робили на весілля. І вішали якраз гэтую пару лялек під дугу коня. І, власне, гэта було так само оберегом молодої сім'ї від сороку, бо коли нехто злий хотів побачити, то лялечки гэтые першими на себе приймали злий позірк і, принамсі, як мінімум, ослабляли його, каб да молодзёнаў, вось, да тих, хто зараз бере шлюбу, та зло не попало. І якби много-много вось таких патаємних механізмаў, вельмі тонких таких, вельмі чулівих, вельмі уразлівых у этой ляльки закладзена. І тому з імі, правда, вельмі цікава працаваць.
Чи наші продкі карысталіся гэтымі лялькамі толькі як абярэгамі, чи яны выкарыстоўваліся так само, скажам, як звычайная лялька, як цацка, каб дзіцё бавілася?
Ведаеце, я думаю, што было і так. Рабілі гэтыя цацкі, і гэтыя цацкі адначасова былі абярэгамі, бо тую энергію, тую цяпло, тую любоў, которую матуля ўклала ў ляльку, безумоўна, яна беражэ дзіцятка, калі яно гуляе. Альбо вось лялькі-падарожніцы былі, ім у маленькі вузельчык клалі кавалачак хлеба альбо там зярняткі гароху. І яна была зусім маленечкая, з мізінчык. І калі чалавек у далёкую дарогу выпраўляўся, то яму давалі такую лялечку-падарожніцу. І гэта было сімвалам таго, каб чалавек не галадаў у далёка ад дома, у далёкай дарозе. Таму безумоўна яны і лялькі, і цацкі, і адначасова абярэгі. Хаця тое, што мы робім зараз, ну хутчэй гэта сувеніры, канешне, хутчэй такія падарункі, бо недзе і ножніцамі адрэжаш. Уже якбы чаму раней ножніцамі і іголкамі не карысталіся? Яны былі такімі дарагімі, што якбы пускаць іх на лялек, на нейкія забаўкі, ну не, такога не маглі сабе дазволіць. Якбы лялечкі вось як маглі, так і рабілі, нешта адарвалі, там нешта скруцілі, нешта прывязалі, вось і ўсё. Зараз у нас больш даступныя і ножніцы, і іголкі, і мы можам проста рабіць іх як забаўку, але ўсё роўна, нават калі мы не трымаемся ўсіх тых рытуалаў, которые рабілі для берегавых лялек, усё роўна мы укладаем свае эмоцыі, свае некія сілы, і я абсалютна дакладна ведаю, што кожны і кожная, хто зрабіў сам сваімі рукамі лялечку, проста адчуе яе цудадзейнае дзеянне і на сабе, і на тым чалавеку, для каго ён яе падарыў.
Абярэгі нашым продкам служылі аховаю не толькі ад рэальнай пагрозы прыродных стыхіяў, засухі, граду, паводкі, маланкі ці навальніцы, але і ад сурокаў, што сыходзілі ад людзей з ліхім вокам, ведзьмароў, знахароў, а таксама міфічных істот, чарчей, ведзьмаў ды іншых.
Краю. Ой, летели гуси с далекого краю, сели яны у поле, за селом лягаю. Почакайте, гуси, я у вас запытаю. Почакайте, гуси, я у вас запытаю, ти с того.
Следочек, коня вороного, а другий следочек.
Беларуская маланка гэта калектыў вядомы ўсім падляскім беларусам. Зараз пераходзіць ён рэарганізацыю, так у спеваках, як і ў рэпертуары, гаворыць шматгадовы кіраўнік калектыву Сергей Лукашук.
У нас наступіла ўжо такая рэарганізацыя вялікая. Мужчыны адышлі.
У вогуле няма мужчын?
Адзін мужчына ёсць. Група інструментальная няма. Кіраўнік групы ад студзеня адышоў, расставіў маланку. Асталося 5 жанчын, было 6, але адна вучыцца ў Беластоку і там жыве, так што не можа даязджаць. 5 жанчын і адзін мужчына. Спяваем пад фанаграму, пад падклады музычныя. Такая ў нас сітуацыя.
То сапраўды такая рэарганізацыя ў маланцы?
Маланцы памагае пані Наталля Сазановіч з Мінска, учэкінер, якая была кіраўнікам групы «Гаманіна» народнага калектыву. І яна ўжо ў нас праве год з намі супрацоўнічае, вядзе ўжо заняткі, ўставляе голас, такі крыху паднародны. І мы ўжо некалькі песень такіх пачалі, хіба 3-4, можа 5 песень, народных беларускіх песень, дзе наш мужчына ёсць запіваілом у некаторых там песнях. Потым жанчыны рэфрэн паўтараюць, ці там дуплет цэлы спяваюць. Увялі таксама ў адной песні інструмент, які называецца «Колесавая ліра». Свежая яшчэ. Рыхтуем на
беларускую песню.
«Колесавая ліра», якую я зрабіў. І на ёй там в адной песні крышку падыгрую. З фанаграмы то, що будзе йшло, народныя песні, але таким народным напрамку, так можна сказаць. Ото такая новасць у маланцы. Я ще заспяваем наші такія песні, які раней маланка жаночая група рыхтавала на фестываль беларускай песні.
Як выглядае ды гучыць новы састаў маланкі, пераканаемся ўжо не ў забаве. Першыя выступленні адбудуцца ў часе элімінацыі фестывалю «Беларуская песня». Сёння за супольна праведзены час дзякуе Анна Пятроўская. Заўтра перадача «Пад знакам пагоні» у 18.30. Усяго вам добрага, ды да сустрэчы ў эфіры.
У суботу Янка є кавлян.